ευχαριστούμε τον Θεό για τον Λόγο Του, γιατί ο Λόγος Του είναι αιώνιος και είναι αναλύωτος και μπορεί να γράφτηκε πριν από κάποιες χιλιάδες χρόνια, αλλά επειδή ο Θεός είναι αιώνιος και ο Λόγος Του είναι αιώνιος και είναι και για σήμερα. Είχαμε αρχίσει την περασμένη φορά μία μικρή σειρά μηνυμάτων με θέμα πνευματική προοπτική. Και την περασμένη φορά είδαμε από το πρώτο κεφάλαιο της προς Φιλιππισίους επιστολής ποιο είναι το κέρδος το πνευματικό, λέει ο Απόστολος Παύλος, για μένα το να ζω είναι ο Χριστός και το αποθανήν είναι κέρδος. Και είναι σημαντικό να βλέπουμε τα πάντα μέσα από την προοπτική του Θεού, μέσα από την πνευματική προοπτική. Και μετά μίλησε για αγώνα, καθώς λέει ότι αυτή η πνευματική προοπτική δεν είναι κάτι το εύκολο, είναι κάτι το ωραίο, αλλά έχει αγώνα. Σήμερα προχωρούμε στο δεύτερο κεφάλαιο, θα διαβάσουμε τα πρώτα 11 χωρία. Διαβάζω από την αρχή του κεφαλαίου. «Ήτισουν παράκλησης εν Χριστώ, ήτι παραμύθιον αγάπης, ήτις κοινωνία πνεύματος, ήτις σπλάχνα και εκτιρμή, πληρώσατε μου την χαράν, ή να το αυτό φρονείτε, την αυτήν αγάπην έχοντες, σύμψυχοι, το εν φρονούντες, μηδέν κατά ερηθίαν ή καινοδοξίαν, αλλά τη ταπεινοφροσύνη αλλήλους ηγούμενη υπερέχοντα σε αυτόν. Μη τα εαυτόν έκαστο σκοπείτε, αλλά και τα εταίρων έκαστος». Αρχίζει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος και λέει, υπάρχει κάποια παράκληση εν Χριστώ. Η παράκληση από το ρήμα παρακαλώ δεν είναι το αρχαίο ρήμα παρακαλώ, το δικό μας παρακαλώ, λέμε σας παρακαλώ, περάστε και τα λοιπά. Παρακαλώ στα αρχαία ελληνικά σημαίνει φωνάζω κάποιον δίπλα μου, παρακαλώ. Και γι' αυτό ακριβώς σημαίνει τον φωνάζω δίπλα μου για να τον ενθαρρύνω, για να τον προτρέψω, για να του πω εκεί που θέλεις να προχωρήσεις πάμε μαζί, και εγώ μαζί σου, και εσύ μαζί μου. Έτσι. Η παράκληση λοιπόν είναι η ενθάρρυνση, είναι η προτροπή. Λέει ο Απόστολος Παύλος, υπάρχει κάποιος λόγος προτροπής, υπάρχει κάτι που μπορείτε να πείτε, να κάνετε για να με ενθαρρύνετε. Μετά λέει, ήτι παραμύθιον αγάπης. Το παραμύθιον ήτανε η παρηγοριά. Ο μύθος, ο λόγος που λέει κανένας παρά, δίπλα. Για να παρηγορήσει κάποιον που βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση. Λοιπόν, υπάρχει κάποια παρηγοριά μέσα από την αγάπη σας. Υπάρχει της κοινωνία, λέει, πνεύματος. Υπάρχει κάποια συναναστροφή με το Πνεύμα το Άγιο και συναναστροφή μεταξύ μας μέσα στο πλαίσιο του Αγίου Πνεύματος, το οποίο ήρθε να κατοικήσει μέσα μας και ανάμεσά μας. Ή της σπλάχνα και εκτιρμή. Υπάρχει κάποια ευσπλαχνία. Με συμπονάτε, λέει ο Απόστολος Παύλος, συμπονάτε ο ένας τον άλλον. Τότε λέει, καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά είναι πρόκληση και είναι πρόκληση για τους πιστούς τους Φιλίππους, είναι πρόκληση και για μας, για να πούμε ναι, υπάρχει παρηγοριά, υπάρχει ενθάρρυνση, υπάρχει συναναστροφή, κοινωνία εν πνεύματι Αγίου, υπάρχει συμπόνια. Τότε λέει, θέλω να κάνετε τη χαρά μου πλήρη. Θέλω να με κάνετε να χαίρομαι. Πώς? Ή να το αυτό φρονείτε. Θέλω, λέει, να κάνετε τη χαρά μου πλήρη με το να έχετε το ίδιο φρόνημα. Να έχετε την ίδια νοοτροπία. Να σκέφτεστε με τον ίδιο τρόπο. Και αυτό τώρα ο Απόστολος Παύλος το θεωρεί τόσο σημαντικό και το Πνεύμα του Θεού που οδηγεί τον Απόστολο Παύλο να γράψει το θεωρεί τόσο σημαντικό, ώστε επιμένει την αυτήν αγάπην έχοντες, με την ίδια αγάπη, σύμψυχη, οι ψυχές μαζί δηλαδή, μία ψυχή και άλλη ψυχή, συν μαζί η ψυχή, σύμψυχη, το εν φρονούντες, να έχετε ένα φρόνημα, μία νοοτροπία, έτσι, ένα μυαλό, μία καρδιά, Και καταλαβαίνουμε ότι το Πνεύμα του Θεού θέλει να καλέσει την Εκκλησία Του και τότε και τώρα στο να υπάρχει ανάμεσα στους πιστούς ενότητα, να υπάρχει ομοφροσύνη, να υπάρχει το κοινό φρόνημα. Γιατί ο Ιησούς Χριστός, θυμάστε ότι είπε στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, προσευχήθηκε στον Πατέρα στο 17ο κεφάλαιο στα χωρία 21 έως 23 και είπε: Πατέρα, προσεύχομαι για τους μαθητές μου. Και δεν προσεύχομαι μόνο για αυτούς τώρα τους 12 εδώ ή τον ευρύτερο κύκλο των 70, των 120 που ήταν στο Ανώγιο την ημέρα της Πεντηκοστής, τους 500 τους οποίους εμφανίστηκε ο Χριστός μετά την Ανάστασή Του στην 1η Κορινθίου στο 15ο κεφάλαιο, αλλά προσεύχομαι και για όσους πρόκειται να πιστέψουν με τον Λόγο Αυτόν. Αυτοί δηλαδή οι μαθητές μου τώρα θα κηρύξουν τον Λόγο, κάποιοι θα πιστέψουν και μετά κι άλλοι θα πιστέψουν και άλλοι θα πιστέψουν, και εγώ προσεύχομαι για όλους όσους θα πιστέψουν. Αυτό σημαίνει ότι η προσευχή περιλαμβάνει και εμάς. Για να είναι, λέει, όλοι ένα. Και πόσο ένα? Όπως εσύ, Πατέρα, και εγώ είμαστε ένα. Η πλήρης ενότητα, η απόλυτη ενότητα. Γιατί? Για να πιστέψει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλες. Είναι πολύ σημαντικό, αδέλφια μου, το να καταλάβουμε πόσο ο Θεός νοιάζεται για την ενότητα. Ο Ιησούς Χριστός προσεύχεται στον Πατέρα και ξέρουμε ότι είναι η τελευταία προσευχή πριν ανέβει στο Σταυρό, είναι αμέσως μετά το μυστικό δείπνο, και λέει: εγώ θα θυσιαστώ τώρα για τους ανθρώπους. Και είναι σημαντικό οι άνθρωποι να πιστέψουν ότι εγώ είμαι ο απεσταλμένος ο δικός σου, και για να πιστέψουνε χρειάζεται να βλέπουνε όσους πιστεύουν σε μένα να είναι ενωμένοι. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί ο εχθρός αγωνίστηκε μέσα σε όλη την ιστορία της Εκκλησίας τόσο πολύ για να φέρει διαιρέσεις μέσα στο σώμα του Χριστού. Γιατί? Γιατί προσευχήθηκε ο Ιησούς στον Πατέρα. Αυτό είναι το θέλημα του Ιησού Χριστού, αυτό είναι το θέλημα του Πατέρα. Και ο εχθρός είναι αυτός που πάει κόντρα στο θέλημα του Θεού, κόντρα στο θέλημα του Πατέρα, κόντρα στο θέλημα του Ιησού Χριστού. Επομένως, όλος αυτός ο αγώνας είναι ένας πνευματικός αγώνας και είναι σημαντικό να συλλάβουμε αυτή την πνευματική διάσταση. Γίνεται ένας πνευματικός αγώνας. Και είναι σημαντικό αυτό να το συλλάβουμε, γιατί είναι πολύ φυσικό μεταξύ μας, μεταξύ των πιστών, να υπάρχουν διαφωνίες. Είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι, σε διαφορετικό περιβάλλον μεγαλώσαμε, διαφορετική ψυχολογία έχουμε, και κάθε πιστός ανάλογα με το πνευματικό περιβάλλον στο οποίο βρέθηκε μεγαλώνοντας πνευματικά απέκτησε και κάποιες ιδέες και κάποιες νοοτροπίες και κάποιες ερμηνείες της Γραφής. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να επικεντρώνουμε σε αυτά τα οποία μας ενώνουν. Και αυτό που μας ενώνει είναι ο Ιησούς Χριστός, το αίμα Του που χύθηκε επάνω στο Σταυρό, και είναι αυτό που μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Και κάθε ένας συνειδητός πιστός, κάθε ένας που έχει δεχθεί τον Ιησού Χριστό σωτήρα του και Κύριό του συνειδητά, είναι πλημμένος με το αίμα αυτό του Ιησού Χριστού από την αμαρτία, και ο Θεός τον κάλεσε για να ζήσει μια αιωνιότητα μαζί Του. Επομένως και ο αδελφός μου, με τον οποίο μπορεί να διαφωνώ και με τον οποίο μπορεί να έχω πολύ σοβαρές διαφωνίες, εάν όμως έχει δεχθεί πραγματικά τον Χριστό στη ζωή του, ο Θεός τον κάλεσε κοντά Του και θα περάσω μαζί Του ολόκληρη την αιωνιότητα, καθώς και εγώ έχω δεχθεί το αίμα του Ιησού Χριστού να με καθαρίσει. Επομένως, γιατί εδώ πέρα κάτω να μην μιλιόμαστε και μετά ξαφνικά να πούμε, να είναι έκπληξη στον ουρανό ότι θα πρέπει να κάνουμε παρέα? Επομένως, γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει: θέλω, και βλέπετε πόσο το τονίζει, να φρονείτε το αυτό, να έχετε την ίδια αγάπη, να είστε σύμψυχοι, να έχετε το ένα φρόνημα. Και αμέσως μετά λέει: για να γίνει όμως αυτό, για να υπάρχει ενότητα, πρέπει να υπάρχει ταπεινοφροσύνη. Και πριν να μιλήσει για την ταπεινοφροσύνη, για το ταπεινό πνεύμα που μπορεί να συμβάλλει στην ενότητα, που συμβάλλει ουσιαστικά στην ενότητα, αρχίζει με αυτά τα οποία είναι τα αντίθετα με την ταπεινοφροσύνη. Λέει, μηδέν κατά ερηθίαν ή καινοδοξίαν. Η ερηθία είναι η ανταγωνιστικότητα, το να θέλεις να πηγαίνεις συνεχώς κόντρα, να πηγαίνεις, κάνει ο ένας κάτι, αντίθετα, αντίθετα. Εγώ θα τα καταφέρω καλύτερα, εγώ είμαι καλύτερος, ανταγωνισμός, ανταγωνιστικότητα. Και η καινοδοξία είναι η ματαιοδοξία, αυτό που λέμε, δηλαδή να κάνω πράγματα για να φανώ εγώ, να φανεί πόσο καλύτερος είμαι από τους άλλους, να φανεί πόσο ανώτερος είμαι, έτσι, να προβάλλω τον εαυτό μου και να προβάλλω ακόμα και αρετές που δεν έχω και ιδιότητες που δεν έχω, αρκεί οι άλλοι να πούνε «Α, καταπληκτικός άνθρωπος». Αυτή είναι η ματαιοδοξία. Επομένως, όταν υπάρχει ανταγωνισμός και όταν υπάρχει ματαιοδοξία, εκεί πέρα δεν υπάρχει ταπεινοφροσύνη και γι' αυτό δεν μπορεί να υπάρξει ενότητα. Και ξέρετε, όταν μελετάει κανένας την ιστορία της Εκκλησίας μέσα στους αιώνες, οι περισσότερες διαιρέσεις, τα περισσότερα σχίσματα, τα περισσότερα προβλήματα μεταξύ των πιστών δεν είναι στη βάση τους πνευματικά, αλλά είναι προσωπικοί ανταγωνισμοί και προσωπικές ματαιοδοξίες. Έτσι, βλέπετε, σήμερα έχουμε την δυνατότητα να διαβάζουμε το τι έγινε πριν από κάποιες εκατοντάδες χρόνια, πριν από κάτι χιλιάδες χρόνια, και να βγάζουμε τα συμπεράσματά μας. Έτσι, όταν πας σήμερα να ζυγίσεις γεγονότα του παρελθόντος, πόσο σημαντικά ήταν για να προκαλέσουν μια διαίρεση, λες, σιγά, σιγά το σημαντικό γεγονός. Για τους ανθρώπους όμως εκείνους ήταν σημαντικά, πολύ σημαντικά. Γιατί? Γιατί ο εχθρός τους τα παρουσίασε σημαντικά, γιατί πολεμάει την ενότητα του σώματος και πολεμάει το να είναι οι πιστοί ενωμένοι, έτσι ώστε να πιστέψει ο κόσμος ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο απεσταλμένος σωτήρας. Επομένως, είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι υπάρχει μια πνευματική προοπτική, υπάρχει ένας πνευματικός πόλεμος και μας βοηθάει η συνέχεια που λέει «αλλά», όχι ανταγωνισμός, όχι ματαιοδοξία, αλλά τη ταπεινοφροσύνη, λέει, αλλήλους ηγούμενη υπερέχοντας εαυτόν. Αλλά λέει με ταπεινοφροσύνη. Και εδώ μας λέει τι είναι η ταπεινοφροσύνη. Η ταπεινοφροσύνη δεν είναι να λες «είμαι ένα τίποτα», «είμαι ένα σκουπίδι», «είμαι ένα σκουλίκι». Η ταπεινοφροσύνη δεν είναι να υποβιβάζεις τον εαυτό σου. Ταπεινοφροσύνη είναι από τη μία μεριά να καταλαβαίνεις πόσο μεγάλη αξία έχεις ως δημιούργημα του Θεού και ως πιστός, ως παιδί του Θεού. Έχεις πολύ μεγάλη αξία γιατί ο Υιός του Θεού ανέβηκε στον Σταυρό και θυσίασε τη ζωή του και έχισε το αίμα του για χάρη σου. Έχεις πολύ μεγάλη αξία μπροστά στα μάτια του Θεού. Αλλά τι σου λέει, τι είναι ταπεινοφροσύνη? Να θεωρείς τον άλλον ανώτερο από σένα. Και αυτό είναι το δύσκολο τώρα, λες, να θεωρώ τον εαυτό μου, να θεωρώ τους άλλους ανώτερους από μένα. Ναι, αλλά, άμα δεν είναι. Προσέξτε τώρα, ποιο είναι το φρόνημα, ποια είναι η νοοτροπία. Όταν στον άλλον κοιτάς ποιο σημείο, σε ποιους τομείς και σε ποια σημεία είναι ανώτερος, θα τα βρεις τα σημεία. Ξέρετε, όλοι οι άνθρωποι γύρω μας είναι καλύτεροι από μας σε κάτι. Μπορεί να μην είναι σε όλα καλύτεροι, μπορεί να είσαι εσύ καλύτερος από τον άλλον, αλλά εάν ψάξεις τη ζωή του άλλου θα δεις ότι υπάρχουν τομείς όπου ο άλλος είναι καλύτερος. Επομένως, μπορείς να επικεντρώσεις, μπορώ να επικεντρώσω την προσοχή μου σε αυτό που ο άλλος είναι καλύτερος και να πω, για δες, εγώ αυτό δεν θα μπορούσα να το κάνω. Εγώ δεν έχω τόση αντοχή. Εγώ δεν έχω τόση υπομονή, εγώ δεν έχω τόσες ικανότητες. Μπορεί σε άλλους τομείς να είμαι καλύτερος, αλλά Καταλαβαίνετε τη διαφορά νοοτροπίας, τη διαφορά προοπτικής. Μπορώ να επικεντρώνω το μυαλό μου και την καρδιά μου στους τομείς που είμαι καλύτερος ή που θεωρώ ότι είμαι καλύτερος. Αλλά αν διαλέξω την ταπεινοφροσύνη, επικεντρώνω το μυαλό μου, επικεντρώνω την καρδιά μου στα σημεία που ο άλλος είναι καλύτερος. Και αν ψάχνω να βρω τα σημεία αυτά, θα τα βρω. Κάθε άνθρωπος, επειδή είναι δημιούργημα του Θεού, πλασμένο κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού, έχει στοιχεία πολύτιμα στη ζωή του, έχει πολύτιμα στοιχεία στον χαρακτήρα του, στην ιδιοσυγκρασία του, και όταν επικεντρώσω σε αυτά την προσοχή μου, μπορώ να αρχίσω να περπατάω με ταπεινοφροσύνη, όπου λέει ο Λόγος του Θεού. Και το αποτέλεσμα της ταπεινοφροσύνης ποιο είναι? Μη τα εαυτόν έκαστο σκοπείτε, αλλά και τα εταίρων έκαστος. Επομένως, λέει να μην έχετε το μυαλό σας συγκεντρωμένο, το σκοπείτε. Θυμηθείτε τη λέξη σκοπός, σκοπαίο σκοπό, σημαίνει παρατηρώ με πολύ προσοχή. Εξού και ο σκοπός, τι δουλειά κάνει ο σκοπός? Παρατηρεί, μήπως πλησιάζει ο εχθρός, μήπως συμβαίνει κάτι παράξενο γύρω τριγύρω. Έχετε λοιπόν την προσοχή σας, σκοπείτε, όχι μονάχα τα δικά σας, αλλά και τα των άλλων. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί η φυσική τάση του ανθρώπου, ο παλαιός άνθρωπος μέσα μας, ο φυσικός άνθρωπος, νοιάζεται για τον εαυτό του. Άντε το πολύ πολύ και για κάποιους δικούς του γύρω του. Εγώ, η οικογένειά μου και μερικοί φίλοι. Έρχεται εδώ πέρα ο Λόγος του Θεού και μας λέει πρόσεξε να δεις. Φυσικά και θα νοιαστείς για τον εαυτό σου. Έτσι κι αλλιώς είπα εγώ, θα αγαπήσεις τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Επομένως προϋποθέτω ότι αγαπάς τον εαυτό σου. Βεβαίως τον αγαπάς τον εαυτό σου. Και βεβαίως θα νοιαστείς για τον εαυτό σου, αλλά μην νοιάζεσαι μόνο για τον εαυτό σου. Σκέψου τι θα είναι καλό και για τον άλλον. Και θυμάστε αυτό που ονομάζεται ο χρυσός κανόνας από τα λόγια του Χριστού. Στο κατά Ματθαίον 7:12 που λέει «Όπως θέλετε να σας φέρονται οι άνθρωποι, έτσι να φέρεστε κι εσείς σε αυτούς». Επομένως λέει σε αυτή την περίπτωση πώς θα ήθελα να μου φερθούν. Ωραία. Έτσι θα φερθώ κι εγώ, γιατί έτσι νοιάζομαι και για τους άλλους. Επομένως, η αρχή του δευτέρου κεφαλαίου επικεντρώνεται στο θέμα της ενότητας και επικεντρώνεται στο θέμα της ταπεινοφροσύνης που είναι απαραίτητο για να υπάρχει ενότητα. Αλλά επειδή ο Θεός ξέρει ότι η ταπεινοφροσύνη είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα, γι' αυτό βλέπετε πολλές φορές ο Θεός επιτρέπει στη ζωή μας δυσκολίες μέσα από τις οποίες μαθαίνουμε την ταπεινοφροσύνη. Και επαναλαμβάνονται οι δυσκολίες και έρχονται και άλλες δυσκολίες, γιατί η ταπεινοφροσύνη είναι δύσκολο μάθημα. Είναι μάθημα που κόβεσαι, ξαναδίνεις εξετάσεις, ξανακόβεσαι, ξαναδίνεις εξετάσεις και σιγά σιγά το μαθαίνεις για να περάσεις. Ταπεινοφροσύνη 1, περνάς τις εξετάσεις, ταπεινοφροσύνη 2, περνάς τις εξετάσεις, ταπεινοφροσύνη 3, έτσι. Όπως υπάρχουν διάφορα μαθήματα στο πανεπιστήμιο που έχουν 1, 2, 3, πρέπει να περάσεις το πρώτο για να πας στο δεύτερο. Και πολλές φορές που λέμε «Θεέ μου γιατί, Θεέ μου γιατί να το περάσω αυτό, Θεέ μου γιατί να μου συμβεί αυτό», πάρα πολλές φορές η απάντηση του Θεού είναι «Εγώ σου διδάσκω ταπεινοφροσύνη». Έτσι. Είναι σημαντικό. Ταπεινώθητε, λέει, υπό την κρατεάν χείρα του Θεού για να σας υψώσει εν καιρό. Βλέπετε, όταν έρχεται η ταπείνωση στη ζωή μας, όταν δεχόμαστε την ταπείνωση, θα έρθει η στιγμή που ο Θεός θα μας υψώσει. Αλλά η ταπεινοφροσύνη δεν είναι κάτι το οποίο σου το δίνει ο Θεός. Κύριε, δώσ' μου ταπεινοφροσύνη. Είναι κάτι που εσύ, λέει, τον ντύνεσαι. Θυμάστε που λέει στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, την ταπεινοφροσύνη λέει εγκομβόσαστε. Φορέστε την επάνω σας και κουμπώστε την επάνω σας. Επομένως είναι ρούχο που παίρνεις και το φοράς εσύ. Και επειδή ακριβώς είναι δύσκολο το θέμα της ταπεινοφροσύνης, γι' αυτό αμέσως μετά ο Απόστολος Παύλος φέρνει το παράδειγμα του Ιησού Χριστού, της ταπείνωσης του Ιησού Χριστού. Προηγουμένως δεν είπε το εν φρονούντες, να έχετε το ίδιο φρόνημα. Τώρα στο χωρίο 5 λέει τούτο γαρ φρονίστο, παίρνει την ίδια λέξη ακριβώς, το φρονίστο. Τούτο γαρ φρονίστο εν ημίν, ο και εν Χριστώ Ιησού. Να έχετε λοιπόν την ίδια νοοτροπία, το ίδιο φρόνημα που είχε και ο Ιησούς Χριστός, που είναι το ύψιστο παράδειγμα ταπείνωσης. Ως λέει, εν μορφή Θεού υπάρχον, ενώ ήταν Θεός, είχε την μορφή Θεού, ουχ αρπαγμόν ηγίσατο το είναι ίσα Θεό. Το γεγονός ότι ήταν ίσος με τον Θεό, ίσως με τον Θεό Πατέρα, δεν το θεώρησε, λέει, αρπαγμόν. Η λέξη αρπαγμός έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί προέρχεται από τις εικόνες των αρχαίων πολέμων, των αρχαίων μαχών. Το αρπαγμός, όπως καταλαβαίνετε, προέρχεται από το ρήμα αρπάζω. Τι γινόταν λοιπόν? Γινόταν μία μάχη, νικούσε το στράτευμα και ο εχθρός έφευγε και φεύγοντας άφηνε όπλα, άφηνε πράγματα, άφηνε εφόδια και μπορούσε ο καθένας από τους στρατιώτες, έτσι γινότανε στην αρχαιότητα, να πάρει ό,τι ήθελε από τα λάφυρα που είχαν μέσα. Επομένως, με το που τρεπόταν ο εχθρός σε φυγή, πήγαιναν οι στρατιώτες και άρχισαν να μαζεύουν τα λάφυρα. Και κάθε ένας έπαιρνε κάτι πολύτιμο που έβρισκε στους εχθρούς, το έβαζε σε μία στίβα και λέει αυτή είναι η δική μου στίβα, και αυτό ήταν ο αρπαγμός. Αυτό που άρπαξες, το έβαλες στη στίβα, ήταν ο αρπαγμός. Και μετά πήγαινε κάτι άλλο. Αλλά επειδή εκεί που έκανες εσύ τη δική σου στίβα με τα λάφυρα, μπορούσε και κάποιος άλλος στρατιώτης να δει ότι άμα απομακρυνθείς πολύ να πάει να σου πάρει κάτι από τη δική σου στίβα, τι έκανες? Πήγαινες από τη μία μεριά να πάρεις, από την άλλη όμως, αν ήταν εκεί η στίβα σου, κοιτούσες από εκεί. Πήγαινες να πάρεις κάτι από εδώ. Επομένως ο αρπαγμός ήταν κάτι που πρόσεχες, μη τυχόν και σου ξεφύγει, μη τυχόν και ο άλλος σου πάρει κάτι. Και λέει ο Ιησούς, ο Υιός ήταν ενωμένος με τον Πατέρα σε όλη την αιωνιότητα. Και όταν θέλησε να εκπληρώσει το σχέδιο της σωτηρίας μας, αυτό το γεγονός ότι ήταν ένα με τον Θεό, το ότι ήταν ίσα με τον Θεό, δεν το θεώρησε κάτι που πρέπει να το φυλάξει, πάση θυσία, να μην του το πάρουνε, να μην. Δεν το θεώρησε ότι ήταν αρπαγμός. Αλλά ο ίδιος αποφάσισε. Βλέπετε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 10ο κεφάλαιο στο χωρίο 18 λέει κανένας δεν αφαιρεί τη ζωή μου από μένα. Στο χέρι μου είναι να την δώσω τη ζωή μου, στο χέρι μου είναι να την πάρω πίσω. Αυτήν την εντολή έχω λάβει από τον Πατέρα μου, επομένως εγώ διαλέγω να προσφέρω τη ζωή μου. Δεν με αναγκάζει κανένας να προσφέρω τη ζωή μου. Έτσι λοιπόν ο Ιησούς Χριστός λέει αυτόν εκένωσε μορφήν δούλου λαβών. Ξέρετε ότι αυτό το εκένωσε έχει δημιουργήσει διάφορες ερμηνείες και διάφορες συζητήσεις. Αυτό που είναι σίγουρο πέρα από οτιδήποτε άλλο είναι ότι ο Χριστός άδειασε τον εαυτό του από τη δόξα του, διότι στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 17ο κεφάλαιο στο χωρίο 5 προσεύχεται στον Πατέρα, λέει Πατέρα τώρα δόξασέ με με την δόξα την οποία είχα κοντά σου πριν γίνει ο κόσμος. Επομένως κάτι από το οποίο ο Χριστός σίγουρα εκένωσε τον εαυτό του ήταν η δόξα του. Και λέει μορφήν δούλου λαβών. Επομένως ο Χριστός διαλέγει να ταπεινωθεί τόσο, όχι μόνο παίρνοντας την ανθρώπινη φύση, αλλά παίρνοντας την ανθρώπινη φύση σε μια χώρα που ήταν εκείνη την εποχή υπόδουλη. Γεννιέται στο Ισραήλ, γεννιέται στη Βηθλέμ, ενώ ο λαός Ισραήλ βρίσκεται υπόδουλος κάτω από την ρωμαϊκή κυριαρχία. Επομένως δεν γεννιέται σε μια χώρα ελεύθερη να είναι ελεύθερος πολίτης, γεννιέται σε μια χώρα όπου οι άνθρωποι του τόπου εκείνου, του λαού εκείνου είναι δούλοι. Παίρνει λοιπόν μορφή δούλου. Εν ομοιώματι ανθρώπων γενόμενος, ταυτίστηκε λοιπόν με τους ανθρώπους σε πλήρη ομοιότητα, αλλού μας λέει χωρίς αμαρτία βέβαια, και σχήματι ευρεθείς ως άνθρωπος, καθώς λοιπόν και εξωτερικά είχε την μορφή του ανθρώπου, εταπείνωσεν εαυτόν. Γι' αυτό ακριβώς μας τον φέρνει ως παράδειγμα. Ο Χριστός ήταν ο πρώτος που ταπείνωσε τον εαυτό του. Επομένως έχουμε παράδειγμα να μιμηθούμε. Λιδωρούμενος ουκ αντελιδώρη. Πάσχον ουκ επίλη. Αλλά παρέδιδε αυτόν εις τον κρίνοντα δικαίως. Γενόμενος υπήκος, και εδώ το υπήκος καταλαβαίνετε είναι από το υπακούω, υπάκουσε λοιπόν με τη θέλησή του μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Υπάκουσε στο θέλημα του Πατέρα Θεού, ταπεινώθηκε τόσο πολύ, γεννήθηκε υπόδουλος, μεγάλωσε σε έναν λαό που ήταν υποδουλωμένος και ο θάνατός του ήταν θάνατος επάνω στο σταυρό. Ξέρετε ότι δεν επιτρεπόταν Ρωμαίος πολίτης να σταυρωθεί. Η σταύρωση ήταν μόνο για τους υπόδουλους. Ήταν μόνο για αυτούς που δεν είχαν το δικαίωμα του Ρωμαίου πολίτη. Και ξέρουμε βέβαια ότι ήταν ένας θάνατος και τρομερά οδυνηρός, αλλά και εξευτελιστικός. Και ο Ιησούς δέχτηκε να υπακούσει στο θέλημα του Πατέρα Θεού μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Και αυτό έγινε για την δική μας σωτηρία. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι όσο περισσότερο καταλαβαίνουμε το μέγεθος της θυσίας του Ιησού Χριστού, τόσο καταλαβαίνουμε τι κόστισε στον Θεό η σωτηρία μας και τόσο περισσότερο μπορούμε να ταπεινωνόμαστε μπροστά στην παρουσία του Θεού και να ταπεινωνόμαστε και μπροστά στην παρουσία των αδελφών και να καταλαβαίνουμε ότι το ίδιο αίμα του Ιησού Χριστού που χύθηκε στο Σταυρό και καθάρισε τις δικές μου αμαρτίες, το ίδιο αίμα που χύθηκε πάνω στο Σταυρό έχει καθαρίσει τις αμαρτίες και κάθε άλλου συνειδητά πιστού ανθρώπου. Και μετά από αυτό λέει, διό και ο Θεός αυτόν υπερύψωσε. Διό σημαίνει γι' αυτό. Γι' αυτό ο Θεός τον υπερύψωσε. Για ποιο αυτό? Επειδή ταπεινώθηκε τόσο πολύ, γι' αυτό και ο Θεός ο Πατέρας τον υπερύψωσε. Γιατί είναι η αρχή του Θεού ότι η ταπείνωση προπορεύεται της δόξας. Το θυμάστε, δύο φορές υπάρχει στις παροιμίες, παροιμίες 15-33 και παροιμίες 18-12, λέει και στις δύο περιπτώσεις η ταπείνωση προπορεύεται της δόξας. Και αυτό είναι κάτι που επαναλαμβάνεται, άλλες δύο φορές επαναλαμβάνεται στην Καινή Διαθήκη. Ταπεινωθείτε κάτω από το κρατεό χέρι του Θεού για να σας υψώσει εν καιρό. Και στην επιστολή του Ιακώβου 4:10 και στην 1η Πέτρου κεφάλαιο 5 χωρίο 6. Και στις δύο περιπτώσεις ταπεινωθείτε μπροστά στον Θεό ώστε να σας υψώσει. Είναι αρχή πνευματική του Θεού. Εάν ταπεινώνεσαι ο Θεός θα σε υψώσει. Εάν ταπεινώνεσαι ο Θεός θα σε υψώσει. Το γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός ταπεινώθηκε τόσο πολύ για να φτάσει μέχρι τον θάνατο και μάλιστα τον σταυρικό θάνατο, γι' αυτό λέει ο Θεός τον υπερύψωσε και εχαρίσατο αυτό όνομα, το υπερπάν όνομα. Και γι' αυτό λέει του χάρισε ο Θεός ο Πατέρας όνομα, ένα όνομα που να είναι πάνω από όλα τα ονόματα. Αυτό σημαίνει ότι μετά τη σταύρωση του Ιησού Χριστού και την Ανάστασή Του συνέβη μέσα στον αόρατο πνευματικό κόσμο. Συνέβη μέσα στο σύμπαν κάτι που δεν υπήρχε πριν. Γιατί? Λέει γι' αυτό, επειδή τόσο ταπεινώθηκε ο Ιησούς Χριστός, γι' αυτό ο Θεός τον υπερύψωσε. Επομένως ήταν ένα γεγονός πνευματικό που συνέβη μετά από την σταύρωση, μετά από την Ανάσταση. Ο Πατέρας υπερύψωσε το όνομα του Ιησού Χριστού πάνω από κάθε άλλο όνομα μέσα στο σύμπαν. Έτσι και όχι μόνο το ορατό σύμπαν αλλά και το αόρατο σύμπαν. Γιατί θυμάστε αυτό που λέει στην επιστολή προς Κολοσσαείς στο 2:15 ότι όταν ο Χριστός ανέβηκε στο Σταυρό δεν ήταν μόνο το γεγονός ότι έχυσε το αίμα του για τις αμαρτίες μας και για τη σωτηρία μας. Αλλά συνέβη εκεί πέρα κάτι καταπληκτικό, απογύμνωσε τις αρχές και τις εξουσίες του σατανά και τις ξεφτέλησε, λέει, δημόσια, θριαμβεύσας κατά αυτόν επ' αυτού. Υπήρχε ένας θρίαμβος του Ιησού Χριστού ενάντια στη δύναμη του εχθρού. Και μετά από αυτό το όνομα του Χριστού είναι υπερυψωμένο και κάθε πνευματικό «ον» καταλαβαίνει ότι στο όνομα του Ιησού Χριστού οφείλει να γονατίσει. Λέει, είναι εν το ονόματι Ιησού παν γόνι κάμψει επ ουρανίων, επιγείων και καταχθονίων. Λέει λοιπόν ότι επειδή ο Πατέρας υπερύψωσε το όνομα του Ιησού Χριστού, στο όνομα αυτό του Ιησού Χριστού θα γονατίσει κάθε γόνατο επ ουρανίων. Και όταν λέει επ ουρανίων, καταλαβαίνετε ότι αναφέρεται στους αγγέλους του Θεού, στους πιστούς, στους αγίους του Θεού που έφυγαν και είναι στη δόξα, κάθε γόνατο επ ουρανίων, επί γείων, και εδώ αναφέρεται στους ανθρώπους που είναι πάνω στη γη, και καταχθονίων, και εδώ αναφέρεται στον πονηρό πνευματικό κόσμο, στον σατανά και στα δαιμόνια του. Η λέξη καταχθόνιος είναι από το κατά και χθόν που σημαίνει γη, είναι παλιά λέξη, ομηρική λέξη, χθόν της χθονός. Καταχθόνιος λοιπόν αυτός που βρίσκεται κάτω από τη γη, και χρησιμοποιείται η λέξη για τον πονηρό πνευματικό κόσμο, επειδή στην αντίληψη των ανθρώπων ο πονηρός αυτός πνευματικός κόσμος βρισκόταν κάτω από τη γη. Επομένως, λέει, θα γονατίσει στο όνομα του Ιησού Χριστού κάποια στιγμή κάθε γόνατο επ ουρανίων, επιγείων και καταχθονίων. Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός σου έχει δώσει ένα όνομα, το όνομα του Ιησού Χριστού. Και είναι σημαντικό να ξέρεις ότι από τη στιγμή που ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριός σου, μπορείς να χρησιμοποιείς το όνομά Του. Και στο όνομα αυτό ξέρουν οι δυνάμεις, οι πνευματικές, ότι οφείλουν να γονατίσουν. Μπορεί να μην θέλουν να γονατίσουν, αλλά οφείλουν να γονατίσουν. Και θα έρθει κάποια μέρα, λέει, που κάθε γόνη θα γονατίσει. Όταν θα έρθει η ώρα που ο Ιησούς Χριστός θα δοξαστεί, κάθε γόνατο θα γονατίσει, θέλει δε θέλει. Και κάθε γλώσσα, λέει, και πάσα γλώσσα εξομολογήσετε ότι Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Λέει ότι κάποια στιγμή κάθε γόνατο θα γονατίσει και κάθε γλώσσα θα ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κυρίαρχος, ότι είναι ο Κύριος, και αυτό θα είναι για τη δόξα του Πατέρα Θεού. Και ο Θεός μας δίνει ένα προνόμιο. Μας δίνει ένα προνόμιο, μας λέει, κοίταξε, κάποια μέρα όλα τα γόνατα, θέλουν δε θέλουν, θα γονατίσουν μπροστά μου. Κάποια μέρα όλα τα έθνη, όλες οι δυνάμεις, θέλουν δε θέλουν θα γονατίσουν μπροστά μου. Γιατί εδώ λέει κάθε γόνατο θα γονατίσει και κάθε γλώσσα θα ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος. Αλλά εσύ που ζεις τώρα έχεις την ευκαιρία να πεις, εγώ δεν θα περιμένω να είμαι αναγκασμένος να γονατίσω. Δεν θα περιμένω την ώρα που όλοι θα είναι αναγκασμένοι να γονατίσουν. Εγώ θέλω τώρα να γονατίσω. Με τη θέλησή μου θέλω να γονατίσω και να ζω γονατισμένος μπροστά στον Ιησού Χριστό, έτσι ώστε όταν θα έρθει η ώρα που όλα τα γόνατα θα γονατίζουν, θέλουν δε θέλουν, εγώ να είμαι μέλος της νύμφης του Ιησού Χριστού που θα στέκεται δίπλα στον νυμφίο και θα βλέπει τα έθνη να γονατίζουν θέλουν δε θέλουν, και θα βλέπει κάθε δύναμη του εχθρού να γονατίζει θέλει δε θέλει μπροστά στον Ιησού Χριστό. Έτσι ευχαριστούμε τον Θεό. Ευχαριστούμε γιατί από τη μια μεριά μας λέει ότι πρέπει να ντυθούμε την ταπεινοφροσύνη, και από την άλλη μας λέει ότι αυτή η ταπεινοφροσύνη οδηγεί σε ανύψωση. Και καθώς ταπεινώνεσαι μπορείς να ζεις με εξουσία, με πνευματική εξουσία, γιατί έχεις στη διάθεσή σου το όνομα του Ιησού Χριστού. Και όλες οι δυνάμεις, οι πνευματικές, γνωρίζουν ότι στο όνομα του Ιησού Χριστού οφείλουν να γονατίσουν και κάποια μέρα θέλουν δε θέλουν θα γονατίσουν για τη δόξα του Πατέρα Θεού. Άμεν. Άμεν. Θεέ μας Άγιε, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας φανερώνεις τις αλήθειες τους λόγους. Και σε ευχαριστούμε Κύριε Θεέ μας, γιατί μας καλείς να περπατήσουμε σε δρόμο ταπεινοφροσύνης. Και σε ευχαριστούμε Κύριε Θεέ μας, γιατί εσύ μέσα στη χάρη σου θα μας δώσεις τη δύναμη να περπατήσουμε στον δρόμο αυτόν. Και ακόμα Κύριε σε ευχαριστούμε γιατί η ταπείνωση μπροστά σου οδηγεί σε ύψωση. Και σε ευχαριστούμε για την εξουσία που μας έχεις δώσει στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και σε ευχαριστούμε γιατί μπορούμε να ζούμε με αυτήν την εξουσία στην καθημερινότητά μας. Κύριε Θεέ μας, προσευχόμαστε και ζητούμε πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως για να καταλάβουμε περισσότερο τις αλήθειες σου και περισσότερο τον λόγο το δικό σου. Και θέλουμε Θεέ μας Άγιε να μάθουμε να ζούμε μέσα στη δική σου προοπτική, μέσα στην πνευματική προοπτική για τη δόξα τη δική σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.